Азатлык радиосу сүйлөй. Микрофон алдында ал Сукырмаш бүгүнкү тапшырууда. Оренбур өлкөсү Куаргалы аулы 5840 метр бийиктикке көтөрүлдү. Аул тамгасы Эльбрус тауына коюлду. Кызган тоба яшьлер сахифасынын кунагы жерши Иделия. Ул Акышка көчүп кетти деген хабарлар таралган иде. Кеткенме ул, жокмо? Бүгүнкү ижадый планнарын инди. Бу хакта Иделия менен биздин Казандагы хабарчыбыз Рустам Исхакый сүйлөштү. Шимбе атналык күзөтүүндө Бике Темирова узуп баруучу атнанын эң мөһим окуяларын эске түшүрдү. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башта соңгу хабарлар.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Бір неше мұхим хабарының қысқашасы. Русияның НТВ телевидение каналы журналистлары Беларусьтан қуып шығарылды деп хабар етілі. Ішкі ішілер министрлігі мұны кері қақты. Қырымда Русиядан келіп ел еткен қотынғыз әм бір қыз бола үлді. Ғызы сызығында фәлістинлерінің күндіш түркімнәрі орасында бәрлешілерді 24 кіші халек болды. Финляндияда жонлы тотар музыкасы фестивалі өте. Қазір бұл әм қой бір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімет. Украинанын гадеттен тыш халлар министрлыгы хабар итүнше жумга күнү Кырымда ял иткен бир кыз бала һәм хатын-кыз үлгән. Керч янындагы бир ял йортунда 8 яшьлек кыз бала үстүнә волейбол уйнаганда багана алган. Алган жарахатлардан кыз үлгән. Кырымның төньягында каралмаган пляжда Брянск өлкәсеннән килгән бир хатын-кыз батып үлгән. Үлгәннәрнең икесе дә Россия ватандашлары. Грузия Афганстанга НАТОның Пентагон җитәкчелегендәге хәрби чарасында катнашыр өчен 750 хәрбиен һәм офицерын бәре. Оларны Афганстанга барырга әзерләү өчен илгә 80 дәп акыш гаскәри килә. Грузиядә акыш гаскәриләрнең кире кайтулары уңайыннан кәйф күтәренке Тифлис моны Кушма штатларының яклавы буларак бәйле дип сөйләде Азатлыкның Грузиядәге хәбәрчесе Георгий Кабаладзе. Узган елның августында Россия белән Грузия арасында хәрби чаралар башлангач акыш гаскәрләре Грузиядән чыгып киткән иде. 2002 елдан бирле илдә җирле гаскәрләр өчен күнегүләр бар иде. Акыш саклану министры Грузияга киләчәк американ хәрбиләрне аларны бары тик Афганстандагы хәрби чарада катнашырга өйрәтәчәк дип белдерде. Жумга кеш Русияның НТВ каналы журналисты Алексей Малков һәм оператор Юрий Бабенко Беларусь тышкы эшләр министрлыгы рөхсәте булмауда гаепләнеп илдән куылды дип хәбәр ителгән иде. Журналистлар Беларусьта сәер шартларда югалган сәясәтчеләр турында тапшыру әзерләгән булган. 10 ел элек элеккечке эшләр министры Юрий Захаренко, Югары Шура рәисе урынбасары һәм Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Виктор Гончар хәбәрсез югалды. 2000 елның җәендә ОРТ операторы Дмитрий Завадский юкка чыкты. НТВ хәбәрчеләренең югалган сәясәтче Виктор Гончарның хатыны Зинаида Гончар һәм оператор Завадскийның әнисе Ольга Завадская белән әңгәмәләр яздырганы мәгълүм. Алексей Малков һәм Юрий Бабенко Шимбәйрдән Мәскәүгә кайтты. Минскидә булган хәлләр турында алар әлегә бернинди дә аңлатма бирмәде. Беларусь эчке эшләр министрлыгы журналистларның илдән куылуы хәбәрен кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Газа сызыгында күндәш Фәлестин төркемнәре арасында булган бәрелешләрдә 24 кеше халак булды. Ишке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Ихаб Хөсәйин үлүчеләр арасында Джунт Ансар Аллаһ төркеме юлбашчысы Габдил Латиф Мусаның булганын раслады. Рафахта бәрелешләр битте, көч куллануда Габдил Латиф Муса һәм аның ярдәмчесе халак булды. Яннарына арадашы килгәч, алар үз-үзләрен шартлаткан. Иминлек кешеләре хәзер бу җирне тикшерәм. Бу кешегә бәйле булган һәркемне без коралны тапшырып бирелергә чакырабыз, яхса алар канун нигезендә хөкем ителәчәк, диде хакимияттәге Хәмәс вәкиле. Рафахта бәрелешләр җомга көнне башланды. Хәмәс кешеләре сугышчылар кереп кашкан мәчетне камауга алды. Хәмәс көндәш төркемне фитна оештыру омтылышында гаепли. Джунт Ансар Аллаһ төркеме Газада Ислам әмирлеге төзү нияте турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары сенаторы Джим Веб төрмәгә хөкем ителгән АКШ ватандашы Джон Йеттоу иреккә чыгарылачак дип белдерде. Сенатор бүген бу хакта Мьянмардагы хәрби хакимият башлыгы генерал Тан Шве белән очрашу вакытында килешкән. Джон Йеттоу үз өендә сак астында утырган оппозиция юлбашчысы Аун Сан Су Чина барып күргәне өчен 7 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Бу карарга халыкара җәмәгатьчелек тирән борчылу белдерде. Инде 20 елга якын хакимият хәрбиләр кулында булган Мьянмар белән көнбатышның элемтәсе юк диярлек. Сенатор Веб соңгы елларда бу илгә килгән иң югары дәрәҗәдәге АКШ вәкиле булды. Ул шулай ук оппозиция юлбашчысы Аун Сан Су Чи белән дә очрашкан. Бүген Дагыстан башкаласында милициянең 2 бүлегенә ут ачылды. Билгесез кешеләр ясаган бу һөҗүмдә алган яралардан 2 милиционер хастаханәдә вафат булды. Махачкалада 3-нче көн рәттән милициягә ут ачыла. Тәртип саклаучылар шәһәрдә сугышчы снайпер бар дип фаразлый. Жума кич Мәскәү үзәгендәге Рождественка урамында башкаланың тарихи биналарын саклап калу өчен көрәшкән Людмила Мәликованы искә алып урам җыенылды. 4 августта 19 гасырның архитектура һәйкәле саналган бинаны җимерергә бирмичә каршы торганда өстенә төзелеш машинасы менеп Людмила каты яралана һәм соңрак хастаханәдә вафат була. Мәскәүдә туып үскән бу ханым соңгы елларда туган шәһәрнең тарихи йөзен, яшел парклары һәм ял итү урыннарын халык өчен саклап калырга дип көрәшкән. Мәскәү үзәгендә җимерләсе тарихи бина урнына Мәскәү банкының яңа бинасы төзү каралган. Людмила Мәликова Созидание исемле социаль-мәдәни үзәк башлыгы булган. Аның хезмәттәшләре һәм туганнары Россия президенты Дмитрий Медведевка бу эшне тикшерүне үз күзәтү астына алуны сорап ачык хат юллады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Финляндиядә җанлы татар музыка фестивале үтә. Анда Казаннан да рок музыка. Азатлык радиосы сөйли. Каргала улы Вимпелы Эльбрус тауына куелды. Бу хакта татар дөньясы сәхифәсендә тулырак итеп сөйләрбез. Башта Сүзбикә Тимеровага ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер.
Чечня Республикасы Президенты Рамзан Кадыров бу атна башында Азатлык радиосының рус редакциясына махсус әңгәмә бирде. Чечнядагы һәм гомум Кавказдагы хәлләр хакында бу сөйләшү Русия һәм дөнья мәгълүмә чараларында да күчерелеп бастырылды. Анда әйтелгән сүзләр күпләрне шоккаттырды.
Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка мөнәсәбәтләре хакында Чечня президенты үтә дә уңай җавап бирә.
Путин мой кумир Путин. Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь.
Берничә көн үтүгә Чечняда хокук яклаучы Зарема Садулаева һәм аның ире Олег Жабраилов үтерелде. Бу хәл хокук яклаучы Наталья Истемированың үтерелүен дә хәтерләтте. Русия һәм Украинада мөнәсәбәтләре бузылып китте. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина башлыгы Виктор Ющенкога хат юллады. Моны сәяси күзәтүчеләр Украинада гыйнвар аенда булачак президент сайлауларына тәсир итергә омтылыш дип бәялиләр.
Украина президенты Виктор Ющенконың өлкән ярдәмчесе Вера Ульянченко Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда диде. Сишәмбе көнне Медведев Ющенкога ачык хатында Украина җитәкчелеген Русиягә каршы булуда гаепләгән иде. Ульянченко Медведевның белдерүләре Ющенкога гына түгел, ә бөтен Украинага карый диде. Русия президенты идарәсенең башлык урынбасары Алексей Громов исә бу хат Украин халкына түгел, ә турыдан-туры Ющенкога юнәлтелгән дип җавап бирде.
Шушы көннәрдә Путинның хакимияткә килүенә 10 еллыгын искә алдылар. Бу вакыт ичинде Путин түссүз һәм белгисез элеке КГБ кешесеннән милли юлбашчыга кадәр үзгәрде.
Белгечләр һәм журналистлар аны уялчан һәм тыйна кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинны тышкы бурычы югары, икътисади белгенлеккә төшә барган һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмләре арта барган Россия көтә иде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Елцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка бер нидә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаны булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә диярешке.
Это Владимир Владимирович Путин.
Татарстанда иң зур вакыйга. Казанның Киров районы мәхкәмәсенә республика президентының 52 сүзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышына зыян күргән юк. Президент Минтимер Шәймиевнең килүе булды.
Президент сүзләренчә, дәүләт эшлекләренә карата һәрдаим тәнкыйт бар, әмма Мортазинның бу гамәле тәнкыйт кына түгел, ә шәхесне пышырата торган ялган. Бигрәк тә бу хәлләрдән миңа якын булган кешеләр зур зыян күрде, ди президент.
Это затронуто моя честь и достоинство. И когда нанесен такой удар по моим близким и родным, такие вещи не прощаются. Я себя уважаю.
Бәйсез Уфагуб сайт эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип зинданга ябылган 5 кешенең өчесе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән иреккә чыгарылды. Шулай итеп, югары мәхкәмә аларны ирекләреннән мәхрүм итүнең канунга каршы булганлыгын таныды. Абдулла Тукайның «Су анасы» әкияте фин теленә тәрҗемә ителеп, китап рәвешендә басылып чыкты. 12 август Хельсинкида бу китапны тәкъдим итү чарасы узды. Бу гаять зур эш Фәридә Низаметдин һәм Фәзилә Насретдинне матди вә мәгънәви тырышлыгы белән башкарылды. Әкиятның фин теленә тәрҗемәсен балалар язучысы Туула Каралайсен эшкәртте. Китаптагы рәсемнәрне Мария Ниувонен ясаган.
Минә юоксин ja läähätin. Ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Бике Тимерова узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. azatlik.org. Азатлык радиосы сөйлим. Татарлар кайда гына юк. Каргалы авылы Вимпелы 5840 метр биеклектәге Эльбрус тау башына урнаштырылды. Әлеге татар авылы Вимпелын Кавказ тауына Әнвәр Искәндәров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвәр Искәндәров 8-нче сыйныфны тәмамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарага да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак асып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Кыватна өчендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гореф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искәндәров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта кичле җил дә кымышалды. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп булай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне Москвадагы егетләр белән интернат аша табып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткән идек. Күңелле булган үз вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. Кім өзінен ташын алып барды, кім өзінен балаларын алып барды, ял өтерге біз біргәліше көрішіп, шында альплагер бизинге датырдық, Кавардина Балкарияда, онда акклиматизация өттік, біздің балалар тоныштылар. Бұл саяхатта мен өзімінен бәлікай қызымын алдым, 8-ші класс біткен Динара. 15 келі снарий рейнжелкесін алысып, тауларға ерге тұры келді. Қуаны қайтты, 26-25 градус селек іскәмінгенде, онда тау альпийский луга деп айтамыз, онда бик яшіллік, онда бик мотор шешкелер. Бұяқта Оренбург далаларында болмаған шешкелер, рододендроны деген шешек, тау битлерінде. Олар күндіз ойшылы, опа, қорқылық. Саяхатнен финал дегенде, Северный Кавказда, бүтін Европадағы ең биік тау, бұл Эльбрус. Оның биіктігі 5840 метр. Бұл саяхатның ұзағында біз штурм жасадық Эльбрусның башына. Күн бұзыла башлағаш, яңғыр башланды, онда туман. Мұндай уақытта тауларға обычно мүмейлер приняли решение түнгі сағат 2-де башлап, қараңғыда фонариклар бұлан альплагерден шығып кеттік біз. 11 сағат тоңастан штурм болды. Жел болмаса, бұл жеңілірек болған болар енді. Ескеткіш жел ояқтан бәріп еғарлық, деті 5000-ға мініп өткеш, онда таулар үстінде қуар түгіл, а бұз ята. Фирм деп атала, ол кошкалар білен, ледоруплар білен, әр бір адамны өлсеп, әр бір адамны бұзға қодап, мінер әкеректі үш кіші біз баулар білен бәйленіп, тауының ең башына міндік. Кім вимпел алып барды, кім флаг алып барды дегенде, біздің білен Украинадан да егітлер болғанлар еді. Мен Татар қорғаласынан, Сәйд бестесінен алып барғанын вимпелін ұшқанын салып қойдық вершинаға тауына. Естелікке дегенмен бірге құшақлашып, балашыға көп, потому что әр уақыт болмай андай впечатлениелер түскенде. Тауында қиынырақ болды, почти бір сутки біздің шындай восхождение. Осқатышқа сенде біз ипташылар білен сау болашып, әр бірі өз 2-3 келі бір ес қолдырып бұн тауларда жеңіл айып дегенден.
Оста лагерда ненде қолық яшы әм нешеге етіп ұйыштырылған туристлар үшін?
Кабардино Балкария. Әлі 3 елдам назад бірінші барғанда мен ұшақ құтқан ем не үшін дегенде балкарский народ. Біз оларға қонаққа барған кішілер, ол Безинге деген район, шу селенің башында организовали альплагер. Бұл Советлар Союзының уақытында башланған іш болған енді бір 10 ел, мынау балкарлар өздерінің ақшаларын вложить деп, коттеджлерді салғандар зор болмаған таушылардан, палаточный лагерь. Мына бүтін Европадан да келелер интернет бойынша біліп, шул мында Эльбрус қана түгіл, мында шул районда Безингийский стена деп атала, бұл Грузия білен Россияның высокий гряда город деп атала енді ол. Биік таулар, 5000-лік таулар бір участықтан ешіл, шыға Эльбрусқа, аның екінші яғы Эльбрус білім бітәді. Бұл балкар қолықлары бізіні қоршы алды, олар бұларыны обслуживайды, олар өзлеріні этник, национальный деревня па прототипу ясалған, оларына сыржуы башнелар, олар музейлар ясағаннар, бітіндерді бұрынғы каменнар көп ясағаннар, зерені шкурлар салып, ауыл елінде яшағай, шандай бірінік көрген, но шәрден келген кішілер ауызларын ошып қорап тұрыларды. Шу қаты қуандым, ұшу балкар қолға ешін, почти онда целый район населенияса обслуживайды. Туристларын, оны ешін зұр дақотлалылар. Екіншіден өзінлерін, есімлерін, что балкар қолықы юғалмаған, олар шылай яши, олар шындай тірейкен, бүтін ел біледі, біз оны ешін бек тілләре бик якын ол балкар тілләре белән тюркская языковая группалар барысы да бер тел.
Бу территорияга иркен кертәләр.
Территория кирешен алдан заявка бирләр. Аны шуны оксатуларга кирәкме? Рөхсәт килмичә, пропуск бирмичә погранзонага керә алмыйм.
Шулай итеп хәзер 5840 метр биеклектәге Эльбрус тавында Коргала авылының Вимпелыда татарлар булмаган, биеклек юк дигән кебек җилфердәп тора. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар эстрадасында үзен төрле стильләрдә сынап караган яҗырчы Иделия турында берәүздә дә ишен барлыкта да төрле хәбәрләр гел ишетелеп тора. Соңгы арада ул Америкага күчеп китеп, чит илдә яши башлый дигән сүз аңа карата игътибарны тагын да арттырды. Бу чыннан да шулаймы? Иделия бүген нинди планнар белән яши? Бу хакта чираттагы кызган таба тапшыруында белербез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эстрадада гомумән шоу-бизнеста төрле яңалыклар килеп булып тора. Интернет тулы мәгълүмат. Һәм инде аларның кайберләре дөреслеккә туры килә, һәм кайберләре дөреслеккә туры килми. Ә без инде азатлыкның яшьләр тапшыруы туры һәм хак мәгълүмат кенә биреп барабыз яшьләргә. Һәм инде менә интернетта шундый мәгълүмат килеп керде. Шушы көннәрдә татар эстрадасының яшь башкаручысы Иделия Америкага китәчәк икән, һәм шунда яшәячәк икән дигән язу чыкты. Узак уйламыйча Иделияның үзен әлеге студиягә кунакка чакырырга булдык. Иделия, шул мәгълүматтан башлыйк инде. Шуннан да син Америкага китәчәксеңме? Һәм бу нәрсә белән бәйле?
Беренчедән барыгызга да бик зур сәламнәр. Дөрестән дә Америкага китү сүз хак сүз. Дөрестән дә китәргә җыенып сала бирсәм.
Ә бу нәрсәгә бәйле? Син укырга китәсеңме? Ниндер берәрсә белән элемтәгә кирип, продюсерлык үзәгендә эшли башлаячаксыңмы?
Иҗат эшемне мин әлбәттә дәвам итәчәкмен. Һәм менә Америкада иң беренче чиратта минем укырга теләк бар. Ул да булса актерлык осталыгы.
Булдырам, бит мәсәлән Мәликә актерлык осталыгына Мәскәүдә өйрәнә. Кемне Казанда гына да өйрәнә.
Әлбәттә, иң төп максат ул җыр һәм гомумән вокал һәм әлеге вакытта мин джаз вокалы белән шөгыльләнәм һәм джаз вокалга минем өйрәнәсем килә. Менә джазны булдырган үзләре менә шул кара Афроамерика халкыннан. Барыбер андагы вокал мәктәбе ул әлбәттә Россия мәктәбе белән чагыштырылмый. Бу өлкәдә чын профессионал буласың килә дип әйтәм. Ә актерлык осталыгы ул сәхнәдә эшләүче гомумән һәрбер кешегә дә актерлык осталыгы ул кирәк. Шулай күптән ул уй бар иде инде безнең гаиләбездә дә, әти дә инде мин кечкенә вакыттан бирле әйтеп килдем, менә сиңа киноактриса булырга кирәк дип. Һәм озак та уйлап тормыйча ул сәхнә эшендә бик файдалы эш булгач, инде Казанда да мин актерлык осталыгы курсларына йөрдем, бетердем аларны һәм ниһаят Америкада инде гомумән югары белем алырга җыенам әлеге өлкәдә.
Ә Казаннан инде белем алдың, нинди университет бетердең?
Университет актерлык осталыгы буенча булмады.
Ә булай гомумән?
Ә әлбәттә
мәктәптән син Казан кызы бит, әйме?
Әйе, финанс икътисад белемен алдым мин югары КФУ безнең КГФУ дип атала инде әлеге вуз. Банк өлкәсендә директор урынбасары булып эшләп тә алдым, ләкин менә инде берничә ел эшләп банк өлкәсендә банк минем өчен түгеллеген аңладым.
Музыка синеке инде?
Музыка, сәнгать иеге, мен иҗат итү мөнсез беркайда бар булмый минем өчен.
Син татар мәктәбен бетергән идеңме?
Татар инглиз мәктәбен.
Әле син телевидениедә дә күрендең бит, прошуларында әйтеп китсәң иде.
Телевидениедә дә булдык, гомумән телевидениедә инде мин 2-нче класстан бирле эшләдем, иң беренче минем ул дебют булды 2-нче класста, һәм мин анда балалар спектаклендә төп рольне башкардым. Ул Куркак куян дип аталган спектакль иде, һәм мин анда куркак куян булдым. Шуннан соң инде телевидение эшчәннәре мине чакырдылар балалар тапшыруына. Балалар тапшыруында эшләгәч, аннан соң яшь үсмерләр тапшыруы булды тамчы, һәм ниһаять инде институтка кергәч, белем алырга мине чакырдылар менә бу яшьләр тукталыш тапшыруын эшләргә. Һәм мин анда озак кына вакыт музыкаль тукталышны
алып бардым.
Я алып бардым.
Егетләр, кызлар, күңелем бер миллер нидер. Гелидер, гелиләр, бейлиләр, миңа рэп сөйлиләр. Синлә белмим, син минем өчен шит белмисең, мен бит татар кызы бит.
Тоты кызы, тонтан дустым.
Сиңа әйтәм, юлдан бит. Әй егет, әй егет, алай миңа карам. Әй егет, әй егет, әй егет.
Ул вакыттагы музыка сәнгате белән хәзерге сәнгатьне кайгылам. Гомумән, татар эстрадасы. Менә син ул вакыттан индер җырчылар белән, татар яшь башкаручылар белән таныштыра идең, дисклар чыгуларын хәбәр итә иде. Һәм менә бүген хәзер күпмедер чыгалар алар, сен аны күзәтеп бара торгансың.
Кызганычка каршы менә бик күзәтеп булмый шул, ләкин шунысын әйтә алам, татар эстрадасы бик зур үзгәрешләр кичерде һәм хәзерге вакытта да кичерә. Хәзер әгәр дә монда берничә ел элек инде бик әз башкаручы бар иде яшьләр өчен, анда менә Казан егетләре генә килеп чыккан инде башта заман төркеме. Хәзер инде бик-бик күп бар. Мин дөресен генә әйткәндә, аларның һәрберсендә кызганычка каршы белеп тә бетерә алмыйм.
Юнәлешләр бар иде менә синең вакытта.
Альтернатив. Андый альтернатив юнәлешләр юк иде дип әйтергә. Бар иде инде ниндидер анда менә мин аларның исемнәрен дә хәтерләмим кызганычка каршы. Башлана торган ниндидер төркемнәр анда.
Ашкын гына биреп алалар.
Әйе. Ләкин мин гел шул вакытта инде музыкаль тукталышны алып барганда уйлый идем. Нишләпсең менә бу җырчы булай эшләп карамый? Амансына булай бит җыр язырга була дип гел башым кайта иде шушы уйлар белән. Үзем дә мин кечкенә вакыттан бирле җырлагач, кичәләрдә дә бик күп җырладым, ләкин нигәдер ул эшне ул вакытта дәвам итмәдем. Һәм барлык шушы идеяларны туплап, татар эстрадасына анализ биреп, шуннан соң без минем белән бердәм уйлаучы кешеләр белән без менә ниһаять яңа проект эшләргә булдык, һәм ул әлбәттә бернинди анда җырчыларга да ашарга тиеш түгел иде.
Бу шәхсән Иделия хәзер үзеңнең образын әйтә башладың, әйе?
Әйе, үзеңнең образын, чөнки мин гел нәрсәдер үзгәртергә телидем. Әлбәттә, бу минем кешемдә түгел иде бит, менә җырчыларны әйрәт отырырға. Өзімнің проект болғаш, мен рәхәтләндіріп, анда күннәрін, түннәрін өзімнің продюсерыма, аранжировщикларға өзімнің идеяларына әйтіп тұрдым.
Һәм тұрмышқа ашырдығыз.
Тұрмышқа ашырдық, Аллаға шүкір.
Продюсерің есім, фамилиясы айтсаң?
Әлбер Зиединов, менің
белгілікшіні.
Иә, әлбәттә, ол енді бүтін татар эстрадасы білән шлих. Менің шауым мен татар эстрада кәсінде ең жоғары профессионал болып мен.
Мен бұл сенің жырлау башқару стиліңе бөлінем ол. Әйтіп боламын ғой.
Жоқ, білесің кімдер мені неше күн атамадылар енді. Королева татарский дискотек деп те атадылар, анарсын R&B йылдыз деп те атадылар. Ғұмман, білесің мен өзіме андай шикләмә бермеймін. Мәсәлән, мен мына бу юнәлештә генә эшлим деп. Бірінші альбом ол көбірегенде транс юнәлешендә жырлар болса да, анда шулай этник жырларда шырына құмартымнан ол ғұмман рок-попс стилендә язылған жыр. Кайбырларында электрохаус, төрле-төрле юнәлешләр. Күңелемдәге ғұмман халатым да шундый, мұны да эшләп карарга кирәк. Мұны да эшләп карамадылар әле деп.
Әсәр мәртән халық ияра аламысың бит, тамашачы кирәк.
Тамашачы бит табылды. Аллаға шүкір. Ләкин шулай да инде тамашачылар арасында күбрәк менә җырларым арасыннан да минем официаль сайтта сайлау бара, һәм анда менә җырларны сайлыйлар да, әлеге вакытта лидер бар бер галәмгә җыры.
Сенің қайраннан шыққан жыр еді, ялышмасай ма?
Әйе, һәм хаманда әлімні анан соңынды не қадар жыр язылды бар бір кішілер. Ә, сен қаламген жырын жырлаушы. Жыршымы деп мені қатты елда тоқтатушылы ДПС-никларда ол жырны біліп, шул жыр бойынша мені қабыл етелер. Ләкин әлігі бірінші альбомнан соң әйткенімше этник стилінде да анда жыр болды, рок-поп стилінде да екінші альбомда бірнеше R&B жыр болды. Хатта микслар ішледік R&B стилін анда дэнс стиль білен бірге қушып, түнгі ойынар жыр анда Испания гитараларында қушып, біз енді нендей ғана экспериментлар ішлеп бітірмедік. Қызғанышқа қаршы мен татар компаниялары білен ішлемей ма? Барс Меди, Хамоскер Рекордс білен қазір.
Сен альбомдарды қай шығардың?
Шуңа көрі халығаларын ештімей. Йоқ, альбомдарды мен шығардым Барс Меди, хам екінші альбом Оскар Рекордс аша. Ләкин алар білен контракт болмағанға көрі, әлбәттә менің жырларына радиода айландырмейлер. Хам халық бәлкі білмейдер, нендей жырлар соңғы уақытта яздырылған. Жырлар көп, хам қазір көбісінше инглиз тілінде яздырамыз. Don't ever stop whatever people say in your life. Don't stop loving and dreaming for skip pace to the night. If you want time, just slow it down. Әлгі инглиз тілдегі жырларыны біз енді демо версиясында Америкадағы агентларға, музыкалық агентларға тәқдим етешеміз.
Сен универсиада қазірген сонда 2013 жылда.
Онда да әзірленірген бола.
Қазір бет универсиада алында бұтанысы инглиз тілінде үйрете башады. Мен әзі инглиз тілінде жырлы башлаған. Шыма көрі сұрағым.
Ғымен инглиз тілін білі пайдалу. Дұрыстан да универсиадыны күтәбіз. Шыма көрі бәлке универсиадыға мен де келермін. Ғымен енді қазанға қайту бірінші уақытта ешіра қайтырмын. Әнді шайға бір тапқыр, ярты елға бір тапқыр.
Аманға қадар болғаның бар емі Америка Құшма Штатларында?
Америка Құшма Штатларында қызғанышқа қаршы ек.
Бірінші тапқыр барасың?
Әйе.
Анда сенің көпмеде достар бар мысың енді, танышлар алдан әзірлеп қойдың ба?
Достар да бар, анда менің туған тумашалар да қойбірлері шында яши, туғаннан туған апам шында яши. Мына Европада болғанда да бик көп Америка Құшма Штатларында яшаушы кішілер білен танышырға тура келді.
Мына Татарстанда да сен Қазанда ғана түгел, ғұмен шет түбектерге де шығасың, қайсы түбекте бик те яхшы қабыл етер?
Білесің ба, соңғы арада ғұмен біздің жерде яхшы қабыл етер, Аллаға шүкір, чөнки әлгі біздің проект.
Қай мәлелерге интернет ашам екен сенің бұл?
Мен білмеймін, айта алмаймын, чөнки дұрыстан да радиоларда мені еш көріп болмайды, телевидениеде да шулай ақ, ләкин қызықсынған кіші енді ол таба интернет шілтерінде мәлімет көп. Бірінші тапқырларын шығыш жасағанда проект барлыққа келгенде мені алай қарсы алмайлар еді, чөнки көп сөздер де болды, енді мені қайбірлері штыки приняли деп айтуға керек.
Сенің ол сенің сахна киімдерінен шығып тұр енді.
Киімнің күнә түгел, бәлкі жырлар. Жырлау манерасында булгандыр бәлки, чөнки жырлау манерасы гына татар манерасында түгел жырларды. Инде соңгы вакытта Төмән өлкәсенә барып кайттык, Кайбышта мин булдым, Петрач районында бик яхшы кабул иттеләр кешеләр.
Синең яратып тыңлаучылар, синең белән элемтәдә калсын өчен нинди контактлар бирә алырсың икән эфирдә?
Мин актив рәвештә үземнең иҗатымны яратучылар белән интернетта аралашам. Минем фан-клуб сайты бар, www.ibdeli.ru сайты, анда миңа сорауларын җибәрә алалар, язмаларын калдыра алалар, фикерләрен калдыра алалар. Шулай ук ВКонтакте.ру сайтында да мин там булам, мин анда актив рәвештә шулай ук барлык кызыксынган сорауларга җавап бирәм. ВКонтактеда шулай ук Ibdeli дигән төркемдә бар, анда да төрле-төрле темалар. Мен бик тиз аларга җавап бирергә тырышам. Шуңа күрә мин һәр вакытта да элемтәдә языгыз.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Ibdeli. Без бүген кунакта булды яш эстрада башкаручысы Ibdeli.
Рәхмәт, уңышлар барыгызга да.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Кайбер аналар яңа туган балаларын шүблеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Җан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме? Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бездән аерылмагыз.